Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje pas mus svečiuojasi Žanas Filipas Kalame, evangelikų reformatų pastorius, dvasinis palydėtojas ir jėzuitų bendradarbis. Vienas iš Gerojo Samariečio bendruomenės steigėjų. Gerojo Samariečio bendruomenė įsteigta 2002 metais, veikia Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje ir rūpinasi žmonių išlaisvinimu iš vidinių sužeidimų. Ir Žanas Filipas Kalame neseniai išleido knygą Atpažinti sandoros dievą, kuri pristatoma šiomis dienomis, išėjusi lietuviškai ir joje daug dėmesio skiriama dvasiniam palydėjimui. Taigi, mielas Žanai, norime klausti apie dvasinį palydėjimą, kuriam jūs skiriate daug dėmesio savo tarnystėje.
Tai visuomet buvo labai svarbus aspektas mano tarnystės. Per 40 savo tarnystės metų buvo skirtingose parapijose. Ypatingas momentas, akcentas mano tarnysės, kaip tik per šitos metus ir buvo dvasinis palydėjimas. Pavyzdžiui, pradžioje man buvo sunku turbūt susieti savo apsilankimus, pavyzdžiui, pas žmonės, suderinti tiek evangelijos skelbimą ir rūpestį tai žmonėm, kurie atsidurdavo sunkiose situacijose. Atrodė, kad aš gerai įsiklausau į tai, ką žmonės man sako, bet tas evangelijos skelbimas buvo toks plokščias, toks tarsi dirbtinas, tarsi nerasdavo atgarsio. Ir po kiek laiko aš turėjau progos atlikti ignaciškas rekolekcijas ekumeninis. Ir tai buvo mano atradimas ignaciškos pratybos ir tas kelias, kurio niekada nepleidau. Ir to, kad, reiškia, pasakyčiau kokį vieną ar kitą žodį, aš atradau kelią būdą, kaip kad žmogus susitiktų su viešpačiu. Ir būtent ignaciškas kelias leido suprasti ir jis turi tą būdą, tą sujungę žmogų, įsiklausyti jo, reiškia, žmogaus gyvenimą konkretų sujungti su gyvenimu viešpatyje. Ir man kaip reformatui buvo nuostabu, kaip kokį didžiulį pasitikėjimą Dievo žodžiu Ignacas skyrė tam, kad Dievo žodis iš tikrųjų veiktų ir atlieptų žmogaus gyvenimą. Tai, ką žmogus išgyveno savo viduje, tuos visus pergyvenimus arba abejonės, tai sujungti su tuo dvasinė išvalga atpažinimu, tais vidiniais postumiais. Tai labai buvo gera suderinti ir labai tinkamas tas būdas.
Sakykit, ar tas susidomėjimas dvasiniu gyvenimu, dvasiniu palydėjimu nėra šiais laikais toksai mados dalykas, kai žmonės nori gerai jaustis visomis prasmėmis?
Šiandieniam žmogui taip pat yra didžiulis tas pavojus suktis tik apie save ir būti atkreipdėmėsi tik suktis aplink savo ašį ir domėtis tik savimi. Ir kitas rūpestis leisti Dievui, kad jis mūsų augintų, kad Dievas mus keistų ir darytų mus žmogiškesniai. Iš vienos pusės yra tas dėmesys ir įsiklausimas į žmogų. Ir kartu su žmogumi parodyti, kaip jis gali išgirsti Dievą, priimdamas jo žodį, kaip jis gali tapti žmogiškesniu. Žmogus suprastų, kad Jėzus yra tas pirmasis artimas, arba galima sakyti, saviausias pačiam žmogui, kad jis atrastų save ir būtų dar žmogiškesnis.
Dvasiniam palydėjime turbūt atminėjot svarbu atsiverti Dievui ir atpažinti tą Dievo veikimą, bet kartais žmonės tiesiog palieka visą tai dvasiniam tam palydėtui ir patys tarsi nenori atlikti tų tokių namų darbų, tos ištikimybės maldoj, tos sąžinės peržvalgos. Kokios klaidos dažniausiai daromos tų žmonių, kurie yra tie lydimieji?
Kartais pasitaiko, kad žmogus pats neįsijungia į savo augimo procesą. Didžiausias pavojus atsiranda, kai žmogus net ir Dievą nori panaudoti savo asmeniam reikmėm ir tiesiog tas vartotojiškas požiūris panaudoti visą net ir tą dvasinį gėrį savo arba vartotojišką prasme. Sako, čia didžiausias pavojus ir, galima pasakyti, iššūkis būna. Tai būtų rizika priimti dvasinį palydėjimą kaip terapinę praktiką. Ir turbūt didžiausias iššūkis yra, kad žmogus suvoktų, kad nepasinaudoti tai, ką duodama, bet iš tikrųjų būti toj sandoroje arba vienybėje su Jėzumi ir tai duoda patį didžiausią augimą ir skleidimas iš žmogaus. Tai yra didžioji laimė.
Daugelis žmonių turbūt tam tikėjimo keli tenkinasi tokiais elementariais tikėjimo principų išmanimais ir tos Dievo patirties nereflektuoja, nemasto, kas galėtų padėti žmonėms eiti į gilumą ir labiau tą Dievo patyrimą jungti su tokiu gyvu santykiu, reiškia eiti tokį gyvesnį santykį su Dievu.
Mes turbūt būna atsiduriam privilegijuotoj vietoj, kai žmogus paklausia, kančios sukūrėje arba pačioje kančioje, kur Dievas buvo, kai aš kentėjau arba išgyvenau vieną ar kitą situaciją, paklausi žmogui, neduodant atsakymo katechetinio ir dvasinio, kur Dievas buvo į tą klausimą, bet tiesiog pasiūlyti žmogui, jūs vat maldoje, kai esat vienas su Dievu, jūs nebijokit užklausti paties Dievo, bet neduokit savo atsakymų, išlaukit, ką jis atsakys. Ir yra stebėtina, kaip Dievas būtinai duoda atsakymą atitinkantį to žmogaus situaciją ir randa būdą, kaip jam pasakyti, ir tai yra užsimesgęs ta sandorba, tas ryšys, kurio dėka žmogus gali įeiti tą pasitikėjimo santykį su viešpačiu.
Kaip pastebėti tą atsakymą, čia turbūt didysis iššūkis ir tas, aišku, jėzuitiškas dvasingumas, kaip skirti dvasias, turbūt į tai atsako.
Iš tiesų, tai visas, galima sakyti, procesas, kuriame palaipsniui tu pamatai, kad tas atsakymas tam žmogui neina iš jo kokios emocijos pergyvenimo ar jo paties, bet kad tai yra ta dieviška nata, kurią gali išgirsti, pastebėti ir labai svarbu palydėtui užtvirtinti, užtikrinti, kad tai neteina iš paties žmogaus, bet tai yra tas Dievo prisilietimas arba kalbinimas ir paraginti vat, tęsti tą ryšį, tą santykį. Nes labai dažnai žmonės galvo, kad Dievas yra kažkur toli, atsitolinęs nuo jų, ir kai su žmogum peržiūri, kad ir tą atsakymą arba tą momentą, parodai, kad vat, šita vieta man rodo, kad Dievas kalba tau arba yra šitame, ir žmogus nustebęs būna, kaip, kad Dievas iš tikrųjų yra labai konkrečiai prabyla vieno ar kitoj situacijoje. Jis yra daug arčiau, negu jis įsivaizdavo. Ir tai būna toks, tas žmogui toks padrasinimas ir atradimas.
Dvasinis palydėjimas reikalauja turbūt daugelio dalykų ir turėti dvasinį palydėtoją ir skirti laiko tokiam stebėjimui ir skirti laiko maldai ir Dievo patirtį savo gyvenime fiksuoti. Tai tik tai, kaip sakant, saujelį išrinktųjų, nes ne visi turbūt ir tą tokį poreikį dvasinio palydėjimo turi pasitenkina galbūt tik tai išpažintim.
Tai yra turbūt vienas iš bazinių dalykų, kad tas, kuris palydė žmonės, turėtų savo palydėtoje. Ir mes negalim vykdyti to dvasinio palydėjimo, jeigu mes nesame vienybėje su šventąja dvasia. Kita klausimo pusė, kad kiti žmonės dažnai nesuvokia savo ryšio, savo dvasinio gyvenimo ir to kasdienybės gyvenimo. Ir kai žmogus sutinka žmogų arba palydėtoją arba kitą krikščionį, kuris domisi jo ar džiaugsmais ar skausmais, ir tada jis kartais moka klausytis ir atpažinti. Ir tai jis būna nustebęs ir kartu išvelgia, kad Dievas taip pat turi tame ryšyje savo dalį. Ir tai gali būti toks paskatinimas. Popiežius Pranciškus sakė, kad šita palydėjimo, dvasinio palydėjimo dovana yra skirta ne tik kunigams ir vienuoliams, bet ir daugybė žmonių, bet labai svarbu, kad žmonės išdrįstų atpažinti ją ir leistųsi, reiškia, iš tikrųjų, būti ne po vieną savo tikėjimo kelyje.
Tai ne po vieną tikėjimo keli yra tokia labai miela žinia, nes yra saugiau gal eiti ne po vieną, bet kita vertus tas ėjimas su kitais bendruomeniai duoda savų iššūkių, kai žmonės truputį ir nesusikalba ar nesupranta vieni kitų, kaip tą tokį skirtingumą šitam keli priimti.
Labai svarbu suvokti, kad žmonėms, kad brolius ir seseris duoda Dievas, bet ne tik, kad mes juos pasirenkam pagal savo skonį, pagal bendras idėjas, pagal, kai suvokiam, kad jie taip pat yra dovana iš Dievo, kad jie duoti mums ir tai yra dieviško plano dalis, tai yra daug lengviau tą suvokti ir tiesiog priimti ir padaryti tam tikrus atskirimus. Nes mane visuomet jaudina, kaip prisikėlęs Jėzus Magdalietei sakė, eik pas mano brolius ir pas savo brolius ir kad surinkti juos, reiškia, kad tas surinkimas arba suvedimas į vieną, tai yra paties Jėzaus troškimas ir darbas.
Kaip pasirinkti dvasinį palydėtoją? Kad štai tikrai tas žmogus, kuriuo galiu pasitikėti, kuriam galiu atvirauti ir kurio galiu klausyti, kaip to, kuris štai žinia man pasako pastabą, įžvalgą nuo šventosios dvasios.
Pirmas asmenis toks pastebėjimas, kad reikia turėti tokį atvirą ir geranorišką nusiteikimą ir širdį, kad priimti, kad tai, ta, kurią ar paskiria, ar kurį sutinku, tas palydėtojas yra Dievo dovanama. Bandau eiti su juo tada vat, ir priimu jį būtent su tokia nuostata, ne su įtarimu, ne su abejone, bet tiesiog su geranoriškumu. Praėjus kažkiek laiko yra teisinga paklausti ir pačiam palydėtojui, ir palydimajam, ar tai atitinka ta kelionė, galima ją toliau tęsti, ar gal kažką reikia keisti. Tiesiog tai yra teisinga po kažkiek laiko tiesiog peržvelgti, pasižiūrėti, tarsi iš šono ir įvertinti.
Kaip pastebėti tą tokią pažangą dvasinio palydėjimo kely, ar čia turėtų tą daryti tas, kuris palydi? Ar pats palydimasis tą tokį dvasinio augimo kelią atpažinti?
Tai turėtų būti abiejų žmonių ta kelionė ir tas atpažinimas, bet vienas iš tų vaisių turėtų būti, kaip žmogus sugeba priimti ir duoti pats, kaip jis sugeba iš tikrųjų išlaikyti tą asmenį santykį su Dievu ir kaip jis gali labiau skleistis, būti labiau savimi pagal savo reiškia, tas gautas dovanas. Kiek jis, reiškia, jaučiasi labiau savimi, labiau laisvų, labiau atvirų ir kiek tas santykis su Dievu jo pagilėja. Tie trys vaisiai, aspektai, kurie turėtų būti juntami abiejų.
Tai norėjau dar klausti taip pat ir apie maldos gyvenimą, dvasinės palydėjimas, dvasinis gyvenimas turbūt neįsivaizduojamas be maldos. Ir štai jūs savo knygoje kalbat nemažai apie maldą ir įvairius tos maldos būdus. Kaip tam žmogui, kuris nori eiti į gilumą, nori to tokio, taip sakant, gilesnio patyrimo, Dievo patyrimo ir gilesnės Dievo artumo patirties, tą maldą pagilinti, patobulinti.
Didžiausias dalykas arba pirmiausias dalykas, kurį gali palydimajam palydėtojas duoti, tai jo užtariamoji malda už tą palydimąjį ir jo ištikima malda, pastovi ištikima malda Dievu, jo santykė su Dievu pačio palydėtojo. Ir taip pat labai svarbu, kad palydėti arba pakreipti žmogų, padrasinti jos santykė su Dievu ir tiesiog gerai įsiklausyti, kokia maldos forma arba koks maldos būdas tam palydimajam labiausiai tinka, atitinka, tiesiog ieškoti kartu su juo per laiką, kas labiausiai tinka ir kas jį gali paskatinti tame santykėje su Dievu, toje kelionėje su Dievu. Ir taip pat paskelbti, kad susitikimo vieta tarp Dievo ir žmogaus, tai yra vyksta ne kur kitur, bet žmogaus širdyje. padrasinimas žmogaus, kad ta dvasia, kuri jau gyvena krikščionyje, kad tas žmogus iš tikrųjų jungtųsi prie besimeldžiančio Kristaus jame pačiame ir prie tos besimeldžiančios dvasios, Dievo dvasios jame, pats jungdamas įsimaldą, vienytusi su tuo besimeldžiančiu Kristų mumyse kiekviename. Ir labai svarbu, kad ką Ignacas pastebi ignaciškame tame dvasingume, kad malda būtų įsikūnijusi arba gyvenime, kad būtų labai konkreti, kad mes galėtume melsis, kad mūsų malda nebūtų tik tais kažkoks pabėgimas arba atsitolinimas tarsi nuo gyvenimo atotrukis, bet kad jinai reikštųsi tą maldą gyvenime.
Kokius pastebite tos maldos netokius iššūkius, štai minėjot, kad malda turi reikštis žmogaus gyvenime, turi kažkaip būti tokia susieta su gyvenimu. Ką dar galima pasakyti, reiškia, kaip tą maldą reikėtų tobulinti, kad ji neįtų tik tai savo, o gyvenimą savo, kad tas dvasinis gyvenimas tikrai būtų toks labiau atitinkantis realybę, kurioje gyvenu.
Labai padrasinčiau, kad atkreipti dėmesį į tą grožį ir gėrį, kurį žmogus pastebė aplink save. Ne tik gamtos, bet ir tas dovanas, kurias jis pats turi, arba kad ir menas, arba tas grožis, arba gamta, visą tai maitintis tuo gėriu ir grožiu ir už tai dėkoti. Ir tai, tas paskatinimas dėkojimui, tai yra Dievo šlovinimas. Ir tai padeda žmogui atsiverti dar įeiti į tą santykį su Dievu. Dar vienas dalykas, nebijot kalbėti su Dievu apie visą tai, kas žmogui sunku. Apie tuos iškylančius klausimus, neiškumus, blokus, tas kliūtis, nes kartais žmonės papasakoja, kad tas ir tas yra sunku, arba ten ir tas neaišku. O kai paklausi žmogų, ar tu apie tai kalbėjai su Dievu, jis sako ne.
O sakykit, vis tiek taip yra, kad mes kalbame su Dievu ir savo gyvenimo istoriją, rūpesčius pateikėme, bet taip dažnai žmogus laukia to Dievo atsako ir dažnai turbūt nusivilia ir tos ištikimybės, ištvermės pristinga laukdamas to Dievo atsako. Ką čia galėtumėte kaip turintis didžią patirtį pasakyti, padrasinti, patarti?
Pirmiausia, turbūt, ką aš darau ir ką mes galim daryti, tai priimti kartu su žmogum tą jo kantrybės stoką arba tą ilgą laukimą, tą neaiškumą, kurį jis išgyvena, kartu vienyti su juo, būti toje dvasioje, išnešioti tą patį klausimą arba tą pačią situaciją. Kai susitinki su palydimuoju žmogumi, tiesiog atkreipti dėmesį tą kelionės maršrutą ir kad, pavyzdžiui, pereitą kartą žmogau kalbėjo man apie tą dalyką, šiandien apie tuos dalykus, bet tu neatkreipi dėmesio, kad jau yra tam tikras pokytis arba yra pasiekimas šitame tarpe, nors tu nematai to rezultato, bet aš jau matau, kad labai svarbus tas padrasinimas, nes kartais žmogus pats nemato tos kelionės etapų, kuriuos jis jau eina, arba tuos klausimus, arba tą santykį, kokį jis jau yra išgyvenęs. Tai labai svarbu padrasinti ir kartu parodyti jam, kad va čia jau yra ėjimas pirmin.
Savo tarnystėje turbūt skiriate daug dėmesio tokiam vidiniam išgydymui, nepaslaptis, kad daugelis žmonių, turbūt beveik visi žmonės yra vienaip ar kitaip sužeisti, nuodėmė, sužeisti santykių, sužeisti gal tokio neadekvataus santykio su Dievu. Ar įmanomas tas visiškas išgyjimas, visiškas pasveikimas iš tų vidinių sužeidimų, kurių mes per gyvenimą vis prisirenka?
Alors c'est vrai que dans... Taip, galiu pastebėti ir konstatuoti, kad Viešpats iš tikrųjų gyvenime, tų palydimųjų gyvenime per tą palydėjimą yra padaręs, kad žmogus patiria tą išgydymą iš labai stiprių ir gilių žaizdų ir tiesiog galima sakyti, vadinti kai kurios stebuklus, bet labai svarbu yra tas budėjimas ir tas veikimo periodas, tas žmogaus pačio budrumas, pasiruošimas gyventi jau ne tuose sužeistuose arba neteisinguose santykiuose arba santykyje, bet reikia tą pripažinti labai nuolankiai,
su dideliu nuolankumu, ką Dievas gali padaryti, kai žmogus atsiveria, pasitiki juo ir eina tuo keliu.
Būt dvasinio palydėjimo keli, toks turbūt vienas ir iš sunkiausių dalykų, tas atvirumas ir atrodo, kartai žmonės gal ir norėtų giliau tikėti, norėtų to dvasinio palydėjimo, norėtų ir to išgydymo, išlaisvinimo iš tų vidinių sužeidimų, bet yra kažkas, kas ne kas trukdo, kas tiesiog užkerta kelią tokiam atvirumui Dievo, kaip tą atvirumą, nuolatinį atvirumą Dievui išsaugoti.
Taip mes kartais sutingam, kaip ir Evangelijoje, to žmonės, kurie sako, išmėginom visokius ir gydytojus ir viskas, bet lygiai taip pat ėjom į vairiausias maldos grupės, į susirinkimus, išbandėm visokius palydėtojus, bet niekas nėjo geryn. Dievo kelių gali būti labai daug ir mes nepretenduojam būti tas vienintelis kelias, būtent šitas. Ir šitam kelyje, kur mes atradom ir kuriame esame, mes galim padėti žmogui suvokti, kad tie sužeidimai, kuriuos žmogus yra išgyvenęs ir patyręs, kad jie labai konkrečiai ir tiksliai būtų atleista už tuos sužeidimus, kuriuos žmogus patyrė. Ne bendrai žmogui atleisti, ne visuotinai, bet už tą konkretų žodį ir veiksmą, ar tai, kas iš tikrųjų mane sužeidė, kas tą žmogų sužeidė. Ir tas va tas ėjimas nuoseklus su pasitikėjimu, su tikėjimu šitame atleidimo kelyje, jis yra palaimingas. Dar koks svarbus momentas, kad tas atleidimas nepasakomas tam pačiam konkrečiai žmogui, tam žmogui pasakoma, kad už tą atleidžiamą, bet tai vyksta santykė su Dievu, tikėjimo santykė, tai tas atleidimas vyksta Dievuje, su Dievu ir Dievuje, patikint Dievui tą atleidimą ir tikint, kad Viešpats reiškia tą konkrečiai už tą konkretų veiksmą arba konkretų žodį ir atleidžiama tam žmogui ir tai vyksta maldoje, tai vyksta vienybė su Dievu pasitikinti. Ką galima konstatuoti, kad būtent kai žmogus tokiu būdu iš tikrųjų konkrečiai atleidžia, doje galima pastebėti, kad pats žmogus, net jeigu prisimena tą įvykį arba tą konkrečią situaciją, jis ne su skausmu ir nuoskauda reaguoja, bet jis su ramybė tą gali priimti ir konstatuoti, ir tai tarsi žaizdos užsitraukimas po chirurginės operacijos.
Turbūt sunkiausia yra va tą tokį atleidimo gestą tą ir padaryti. Viena yra turbūt prisiminti savo istoriją, ją peržvelgti, suprasti, kas įvyko, gal šiek tiek ir trokšti to atleidimo, bet kokie galėtų būti dvasiniam keli tie atleidimo žingsniai, kaip iš tiesų atleisti už konkrečius dalykus žmonėms, kuriuos kiti jų gyvenime yra padarę.
Tai yra, mes su žmogumi peržvelgiame tą anamnezę, tai ne tik tais, kad toks vidinis žmogaus žvilgsnis, tai, kas yra įvykę jo gyvenime, bet dėka šventosios dvasio šviesoje, tai, ką šventoji dvasia iškelia ir atkreipia dėmesį, į ką reikia atleisti. Ir tas anamnezė, tas perbėgimas per tuos visus įvykius vyksta, vat, kaip tik vat, maldos aplinkoje, ne taip savo sėdi rašai. Ir žmogus konkrečiai peržvelgdamas savo gyvenimą užrašo pagal jo gyvenimo tarpsnius tai, kas yra konkrečiai įvykę. Ir taip pat kviečiama žmogus padaryti tą šviesos anamnezę, pamatyti, kas gražaus ir gero yra įvykę jo gyvenime. Ir tai labai svarbu, kad žmogui sugrįžtų tas pasitikėjimas, kad jis yra Dievo mylimas ir vedamas. Man labai svarbus tas momentas, kad Jėzus yra pirmasis liudininkas tos žmogaus kančios ir tos skausmo, kurį žmogus išgyvena. Nes jeigu Jėzus paėgė nužengti į pragarus, jis paėgė nužengti į mūsų didžiausius sužeidimus ir yra būtent tenai kartu su mumis. Kai žmogus patiria, kad yra mylimas ir priimamas paties Jėzaus, žmoguje tas noras atleisti su tikslu, kad ir tas budelis, jeigu taip sakant, arba sužeidėjas pažintų Dievo meilę. Kad, reiškia, su tokia nuostata žmogus galėtų eiti į tą atleidimą, tą dvasinį atleidimą. Man labai toks gražus įvaizdis, kurį aš dažnai naudoju, kad tas, kuris ruošiasi tam atleidimo, tai kelioniai, kad jis remtųsi į tą didžiąją jėgą, atleidimo jėgą Jėzų ant kryžiaus. Kaip tas, kuris banglentininkas remiasi su savo banglente ant bangos. Kad taip remtis, žino, kad jinai neša, išneša. Taip, taip kad Jėzus išneša jį tame atleidimo kelyje. Atleidimo meilės jėga yra tokia didžiulė, kad žmogus gali sakyti, aš savo tą asmeninį atleidimą dedu arba remiuosi į tą didžiulį Dievo meilės atleidimą, kurį jis man suteikė ir suteikė neįsivaizduojama visiems, kaip ta banglentė remiasi ant tos bangos.
Kartais turbūt žmonės, na, stokodami tokios gilesnės Dievo patirties, tokio dvasinio palydėjimo, augimo patirties, jie pasitenkina tuo, ką turi. Ir, aiškiai, turbūt nežinau, kaip Šveicarijoje, Prancūzijoje, bet Lietuvoje dažnai pastebim tokį abejingumą ir tokį vidutiniškumą dvasiniam gyvenime. Kaip pažadinti tą troškimą eiti giliau ir labiau pasikliauti Dievu, kad mes galėtume tikrai labiau dvasiškai aukti ir turėti gilesnę Dievo artumo patirtį.
Bažnyčia šiais laikais turi daugybę būdų, galim sakyti, durų, per kurias gali pasiūlyti žmogui tą patirtį su Dievu, įvairios rekolekcijos, maldos grupės, stovyklos, įvairios jaunimo, įvairių žmonių tarpsnių grupių patirtis, kur siūlo tą santykį su Dievu kvietimą ir dvasinis palydėjimas yra, gali tik tais pagilinti, atpažinti ir padrasinti žmogų eiti kelin, bet tai, ką bažnyčia turi, jau turi, tai tik tais be viso to įdirbio darbo tas dvasinis palydėjimas būtų neįmanomas irgi. Nes jau žmogus turi turėti tą, nors tą minimalę tą patirtį, kad jis galėtų leistis gilinti tą kelionę ir sustiprinti, atpažinti savo tą būdą, savo tą sritį. Manau, kad patiems žmonėms reikia tik tais išdrįst žengti pro vienas ar kitas duris ar pamėginti vieną ar kitą dalyką tokio padrasinimo.
Tai ačiū Žanui Filipui Kalame, evangelikų reformatų pastoriui, kuris štai yra dvasinis palydėtojas, jėzuitų bendradarbis ir vienas iš gerojo samariečio bendruomenės steigėjų ir šiomis dienomis yra Lietuvoje pristatoma jo knyga Atpažinti sandoros Dievą. Kalbėjomės apie dvasinį palydėjimą, svečią suprasti padėjo Kauno Vytauto didžiojo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius. Svečią kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie. Merci.